Գլուխ 7-րդ. Հակադրություններ. Անտառակի ծանդին գտնվող հողամասը Լիփինգ Հոլում 10 ակր տարածությամբ կրահող ու խճահող էր, աղքատիկ խոտով ծածկված, և շրջափակված էր ցանկապատով, ցույց տալու համար, թե սեփականություն է դա. Խոպան մնացած մի վայր էր, միայն մի անգամ փորձել էին այծեր պահել այնտեղ, բայց հրաժարվել էին դրանից էլ, որովհետև ոչ ոք այծի կաթ չէր խմում այն երկրում, որը նվաստություն էր համարում իր սեփական սնունդը արտադրելը. Դեկտեմբեր ամսին արդեն աշխուժորեն սկսել էին օգտագործել այս հողամասը Սըր Լորենս Մոնթի ընդարձակ կալվածքի այս աղքատ ազգականը. Անտառակի մոտ տնակն էին բարձրացրել, և առնվազն մի ամբողջ ակր տարածություն դարձել էր ցեխի ծով, իսկ անտառակը նոսրացել, կեղտոտվել, ճմրթվել էր ասես, Հենրի Բոդիքի և մի ուրիշ բանվորի ավերածությունների հետևանքով. Ահագին քանակությամբ ծառ էին կտրել նրանք, կուտակել էին շինափայտ, իսկ կապալառուն, որ հավանոցն ու ամբարն էր կառուցում, շարունակ խոտանում ու մերժում էր այդ շինափայտը, իսկ այն շենքը, ուր ինկուբատորն էր դրվելու, դեռ մարգարեության պես մի բան էր առայժմ. Փաստորեն գործը մի քիչ դանդաղ էր առաջ գնում, բայց հույս կար, որ նոր տարուց հետո շուտով կհրավիրեն հավերին, սկսելու իրենց գործողությունները. Մինչ այդ Մայքլը որոշել էր, որ ժամանակն է իր պաշտպանյալներին ազատելու ծանր վիճակից ու բնակեցնելու այստեղ. Հոր դաստակերտից ավելորդ կահույքը բերել տվեց. Ապահովեց նաև նապարեղենի պաշար, նավթալամպեր և օճառ, ու Բոդիքին տրամադրեց ձախ կողմի սենյակը. Մեջտեղինը նախատեսեց բերքվել տամուսինների համար, իսկ աջ կողմինը Սուեյնի. Նա անձամբ ներկա էր, երբ դաստակերտի մեքենան նրանց բերեց կայարանից. Անպամած էր օրը և ցրտում էր արդեն. Ծառերը կատկթում էին, անիվների տակից ջուր էր ցայտում. Տնակի դռանը կանգնած, Մայքլը դիտում էր. Նախ Բերքվելդը դուրս եկավ, հագել էր իր միակ զգեստը, և նման էր հենց անգործ դերասանի, ինչպես որ իրականում էր. Հետո դուրս եկավ տիկին Բերքվելդը, վերարկություն էր և նման էր համարյա սառած մի կնոջ, ու դա էլ հենց այդպես էր իրականում. Վերջինը դուրս եկավ Սուեյնը. Չէ, նրա հյուծված դեմքին այնքան աշխուժություն չկար, որ ժպտար հեգնականորեն. Բայց նա շուրջն էր նայում այնպիսի հայացքով, որ կարծես ասում էր. «Այսուր են կատեր իմ աստված»։ Բոդիքը, ասես կանխազգալով, չքացել էր անտառակի խորքում. «Նա իմ միակ մխիթարությունն է», մտածեց Մայքլը. Նրանց տանելով տնակի խոհանոց ճաշասենյակը, տաք սուրճով լի թերմոս և թխվածք դրեց սեղանին, նաև մի շիշ ռոմ. «Շատ եմ ցավում, որ դեռ այսպես տակնու վրա է ամեն ինչ, բայց կարծում եմ տնակը խոնավ չէ, և ծածկոցներ շատ կան. Այս նավթալամպերն էլ հոտ են արձակում. Դուք պատերազմ եք տեսել, պարոն Սուեյն, շուտով կսովորեք այս պայմաններին. Տիկին Բերքվելդ, մրսացեք երևում, մի քիչ ռոմ լցրեք ձեր սուրճի մեջ. Մենք միշտ այդպես էինք անում հարձակման գնալուց առաջ»։ Բոլորն էլ ռոմ լցրին իրենց սուրճի մեջ, և շուտով դրա ազդեցությունը երևաց։ Տիկին Բերքվելդի այտերը վարդագույն դարձան, և աչքերը մքացան։ Սուեյնը նկատեց, որ տնակը կարքին է, խոսք չկա։ Բերքվելդը սկսեց ճառ ասել։ Մայքլը նրան ընդհատեց. «Բոդիքն այստեղ ամեն ծակուցուկ գիտե արդեն. Ես հազիվ ժամանակ ունեմ ձեր սենյակները ցույց տալու ձեզ. Վախենում եմ գնացքից ուշանամ»։ Գնացքում, երբ ետ էր սլանում դեպի Լոնդոն, մտածեց, որ ինքը ճիշտ ասած, իր ջոկատը լքել էր հենց հարձակման գնալու պահին. Այս երեկո հրավիրված էր բարձրաշխարհիկ ճաշկերույթի. լույս ու ջերմություն կլինի այնտեղ, գոհարներ ու նկարներ, գինի և խոսակցություն. ճաշկերույթի համար կծախսվի այնպիսի գումար, որով առնվազն 3 ամիս կարող էին ապրել իր նեղն ընկած պաշտպանյալները. Իսկ ոչ ոք մտքի ծայրով անգամ չի անցկացնի նրանց, և այդպիսի թշվառներին։ Եթե ինքը հանդգնի Ֆլերի ուշադրությունը հրավիրել այդ հակադրության վրա, նա կասի. «Սիրելիս, դու սկսում ես նմանվել Գորդոն Մինհոյի հերոսներին. Սենտիմենտալ ես դառնում»։ Եվ ինքը հիմար կզգա իրեն։ Կամ գուցե չի զգա, գուցե կնայի նրա սիրունիկ վայելչագեղ գլխին ու կմտածի. «Շատ հեշտ է հարցերի տակից այդ ձևով դուրս գալը, սիրելիս, և այդպես անողների խելքը փոքր է լինում»։ Իսկ հետո իր աչքերը նրա գլխից կսահեն վար, կիջնեն նրա սպիտակ վզին, և այդ վզից ներքև թաքնված քաղցրություններին, որոնք կջերմացնեն իր արյունը և կնախազգուշացնեն, որ իր ուղեղը չտարվի սրբապիղծ մտքերով, թե չէ վերջը վատ կլինի, կպխտորվի երջանկությունը։ Որովհետև ֆոգարթիզմի հավաբուծության և նման բաների մասին մտածելիս, Մայքլը երբեմն հասնում էր այնպիսի լուրջ մտքերի, որոնք խորթ էին Ֆլերի համար, և սիրուտ ծնված իմաստությամբ հասկանում էր Մայքլը, որ եթե դրանք խորթ են նրա համար, ուրեմն միշտ էլ խորթ կմնան, և ինքը պետք է հաշտվի դրա հետ։ Ֆլերը այն է, ինչ որ է, և այսպիսի կինը հանրամատչելի վեպերում միայն կարող է հոգեփոխվել։ Հոյակապ բան է, երբ վեպի եսակենտրոն հերոսուհին, որն իր սեփականությամբ էր միայն հետաքրքրվում, հոգեփոխվում է և սկսում հետաքրքրվել այն մարդկանցով, որոնք սեփականություն չունեն։ Բայց կյանքում այդպես չի լինում։ Ֆլերը գոնե շնորհալիորեն քողարկում է իր եսասիրությունը, և Քիտի հանդեպ նա… Բայց այո, Քիտը հենց նրա եսն է։ Ուստի Մայքլը չխոսեց իր նեղն ընկած պաշտպանյալների մասին, երբ գնում էին Իթան հրապարակը ճաշկերույթի։ Դրա փոխարեն մի ամբողջ դասախոսություն լսեց արքայական գերդաստանի մի իշխանուհու մասին, որը ճաշկերույթին ներկա էր լինելու, ինչպես նշված էր հրավիրատոմսում, և հիացավ, ինչքան բան գիտե Ֆլերը։ Իշխանուհին հետաքրքրվում է սոցիալական հարցերով, և լավ հիշիր, Մայքլ, չնստես, մինչև նա քեզ չհրավիրի նստելու, և չհեռանաս նրա մոտից, մինչև նա քեզնից չհեռանա, և նրան կկոչես տիրուհի։ Մայքլը քմծի ծաղտվեց։ «Երևի բոլորը ջոջեր կլինեն այնտեղ, կամ Սնո… գրողը տանի, ինչու են հրավիրել մեզ»։ Բայց Ֆլերը լուր մնաց, մտածում էր իր կատարելիք ռևերանսի մասին։ Իշխանուհին սիրալիր էր, ճաշկերույթը կարճատև, բայց հոյակապ։ Ճաշերը բերվեցին ոսկյա մատուցարաններով, կերան ոսկյա պնակներից, և այդ ամենը կատարվեց այնպիսի արագությամբ, որ ստեղծվեց այն տպավորությունը, թե իսկապես ոչ մի րոպե չի կարելի կորցնել։ Ֆլերը մտքում նշեց այս նորությունը. 24 սեղանակիցներից 5 հոգու անձամբ ճանաչում էր, իսկ մյուսներին տարտամոր են, ասես հիշում էր պատկերազարդ ամսագրից։ Այո, բոլորին էլ տեսել էր ամսագրի էջերում, այս կամ այն ժամանակ, վարժադաշտում անջորնիորեն ձիքշելիս, իրենց երեխաների կամ շների հետ զբոսնելիս, գաղութների մասին խոսք ասելու պահին և կամ թրչող կաքավին նշան բռնելիս լուսանկարված։ Ֆլերն իր սուր բնազդով անմիջապես հասկացավ, թե ինչու են հրավիրել իրեն ու Մայքլին։ Նրա ճառը, ասես մի նոր նմուշ կենդանաբանական այգում, Մայքլը հետաքրքրության առարկա էր դարձել։ Արտասովոր երևույթ։ Ֆլերը տեսնում էր, թե ինչպես սեղանակիցները գլխով ցույց են տալիս իր ամուսնուն, որ նստել էր իր դիմացը, երկու պարարտ ու մարգարտազարդ լեյդիների միջև։ Հուզմունքից աշխուժացած ու գեղեցկացած, Ֆլերը սեթևեթում էր իր աջ կողմը նստած ադմիրալի հետ։ Միաժամանակ Մայքլին եռանդով պաշտպանում էր մինիստրի տեղակալից, որ նստել էր իր ձախ կողմը։ Ադմիրալը հմայվել էր արդեն, իսկ մինիստրի տեղակալը, որ դեռ շատ երիտասարդ էր հմայվելու համար, սառն էր մնում։ «Թերի իմանալը, տիկին Մոնտ», ասաց նա երկրորդ ճաշատեսակը արագ վերջացնելուց հետո, «վտանգավոր բան է»։ «Ա, ես այդ խոսքը լսել եմ», ասաց Ֆլերը, Որտեղ արդյոք? Աստվածաշնչում է գրված? Մինիստրի տեղակալը ծնոտը ցցեց.
Մենք, մինիստրություններում աշխատողներս, գուցե պետք եղածից ավելին գիտենք, բայց կան բաներ, որ ձեր ամուսինը դեռ չգիտե անշուշտ.
Ֆոգարթիզմը զվարճալի գաղափար է, բայց այդքան միայն.
Կտեսնենք,
ասաց Ֆլերը. Դուք ինչ կասեք, ադմիրալ?
Ֆոգարթիզմ, դա ինչ բան է? Մահացու ճառագայթի նոր տեսակ? Երեկ ես մի մարդ տեսա տիկին մոնդ, ազնիվ խոսք այնպիսի մի ճառագայթ է հնարել, որ անցնում է երեկ եզի միջով, անցնում է ինը մատնաչափ հաստությամբ աղյուսեպատով և խփում է մյուս կողմը կանգնած իշուն, այն էլ դեռ քարորդ ուժով միայն։
Ֆլերը մի հայացք գցեց մինիստրի տեղակալին, որ ուսն էր դարձրել այս կողմ, և հակվելով դեպի ադմիրալը մրմնջաց.
Լավ կլիներ մի ճառագայթ խփեիք իմ մյուս կողմը նստած իշուն, պետք է նրան, իսկ իմ հաստությունը ինը մատնաչափ չկա։
Բայց դեռ ադմիրալը չէր հասցրել իր մահացու ճառագայթն արձակել, արքայական գերդաստանի իշխանուհին վեր կացավ։ Այն սենյակում, ուր Ֆլերն անցել էր ճաշից հետո, մի քանի րոպե նա քիչ խոսեց և շատ դիտեց շուրջը, հետո տանտիրուհին մոտեցավ նրան ու ասաց.
Սիրելիս, նորին արքայական գերազանցությունը…
Ֆլերը հետևեց տանտիրուհուն, իր ամբողջ ուշքը հավաքելով։ Իշխանուհին անկեղծ ու պարզ մի շարժումով ձեռքը թփթփացրեց բազմոցին։ Ֆլերը նստեց նրա մոտ, անկեղծ ու պարզ ձայն ասաց.
«Ինչ հետաքրքրական ճառ արտասանեց ձեր ամուսինը, թարմ աշխուժացնող ճառ էր ըստիս»։
«Այո, տիրուհի», պատասխանեց Ֆլերը, «բայց ասում են արդյունք չի տա»։
Մի թույլ ժպիտ երևաց իշխանուհու շրթներին, որոնք զերծ էին ներկից։
«Է, գուցե»։
«Վաղուց է նա պարլամենտում»։
«Միայն մի տարի»։
«Ա, ինձ դուր եկավ, որ նա պաշտպան կանգնեց երեխաներին»։ «Ոմանք այն կարծիքին են, թե նա երեխաների ստրկության մի նոր ձև է առաջարկում»։
«Ա, իսկապես»։
«Դուք երեխաներ ունեք»։
«Մի տղա»։
Պատասխանեց Ֆլերը և ազնվորեն ավելացրեց.
«Եվ պետք է ասեմ, չէի բաժանվի նրանից, երբ 15 տարեկան դառնա»։
«Ա, իսկ դուք վաղուց եք ամուսնացել»։
4 տարի»։
Այդ րոպեին արքայական լեյդին տեսավ մի ուրիշ անձնավորություն, որի հետ ցանկանում էր խոսել, և ստիպված եղավ ընդհատել զրույցը։
Նա շատ շնորհալիորեն արեց այդ բանը, իսկ Ֆլերը մնաց այն տպավորությամբ, թե նա հուսախապ էր եղել լսելով, որ ինքը միայն մեկ երեխա ունի։